Γιατί το προσεδέ της φωτοτυπίας δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπήρχε παλαιότερα, σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα ονομάζουμε φωτοτυπίες κάτι που δεν είναι φωτοτυπία. Η φωτοτυπία, έτσι όπως έχει γίνει εδώ, το Lichtdruck δηλαδή, ή ελιογραβύρο όπως λέγεται γαλλικά, αποδίδει το χειρόγραφο με κάθε δυνατή λεπτότητα, αποδίδει τις αποχρώσεις του μελανιού, τις αποχρώσεις του χαρτιού και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα κείμενο που θέλουμε να το μελετήσουμε, δεν παρεμβάλλεται μηχανικό μέσο, δεν παρεμβάλλεται το raster, αυτό το δικτυωτό το οποίο ενοχλεί στις άλλες, στο offset ή στις άλλες ανατυπώσεις, αλλά και αυτό καθιστά δυνατό όταν με το φακό να πραγματικά να μεγεθύνεται το κείμενο. Ώστε άμα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, ο φακός μας βοηθάει να κάνουμε την ερευνά μας. Ο δεύτερος τόμος περιέχει μια απόλυτα πιστή μεταγραφή. Το ονόμασαμε τυπογραφική μεταγραφή. Επειδή τα χειρόγραφα του Σολομού είναι πάρα πολύ δυσκολοδιάβαστα, πάρα πολύ, έγραφε πάρα πολύ δύσκολα, ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ δυσανάγνωστος, θα ήταν φυσικά ένα δώρον άδωρον να δώσουμε τα χειρόγραφα αυτά έτσι μόνο φωτοτυπημένα. Γι' αυτό έχουν αντιγραφεί με αντιστοιχεία σελίδος προς σελίδα, στίχου προς στίχου, ώστε εάν ανοίγετε τον τόμο στους σελίδα, ας πούμε, 382 και ανοίγετε αντίστοιχα τον δεύτερο τόμο σελίδα 382, είναι μεταγεγραμμένο το κείμενο. Ας αρχίσουμε όμως από κάπως πιο μακριά. Ο Σολομός, όσο ζούσε, δεν δημοσίευσε. Παρά ελάχιστο από το έργο του. Τον ύμνο στην ελευθερία. Το δημοσίευσε. Ένα μέρος από το Λάμπρο, το μεγάλο απόσπασμα, το 25ο, το όραμα της Μαρίας, και ιδέες της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου. Και ένα-δυο άλλα, τίποτα άλλο. Ως το τέλος της ζωής του, όσοι τιμούσαν τον Σολομό, και τιμήθηκε πολύ ο Σολομός στη ζωή του, και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο βεβαίως, αλλά και στην Αθήνα και στον κύκλο των λογίων των Αθηνών, τιμούσαν τον ποιητή του ύμνου. Ο ποιητής, ο εθνικός ποιητής που έγραψε και τραγούδησε την Επανάσταση, τον ύμνο στην Ελευθερία. Τίποτα άλλο δεν ήταν γνωστό. Και όταν τον παρασημοφόρησε ο βασιλεύς ο Όθων, τον παρασημοφόρησε ως τον ημνητή της ελευθερίας. Οι στενοί του φίλοι στην Κέρκυρα κάτι ήξεραν από την άλλη του παραγωγή. Μάλιστα κάποιος θρύλος ήταν διάχυτος. Αυτά που έγραψε, που εξέδωσε, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που γράφει τώρα. Και όταν θα δημοσιευθούν αυτά, τότε θα φανεί τι είναι ο Σολομός. Όταν πέθανε, σχετικά νέος, στα 59 του χρόνια, βρέθηκαν τα χειρόγραφα. Λίγοι φίλοι, μια συντροφιά αφοσιωμένων φίλων, στο κέντρο βρισκόταν ο απαράμιλος Ιάκωβος Πολυλάς, τα πήρε στα χέρια του. Τι βρήκε? Βρήκε αυτό που έχουμε και εμείς τώρα. Κανένα έργο απαρτισμένο. Στίχοι. Σκόρπιοι στίχοι κατά το πλείστον. Τόσο που δεν πίστεψαν και οι ίδιοι ότι μπορεί να είναι όλα τα ποίηματα, τα έργα του Σολομού, αυτά που βρήκαν στο σιρτάρι του, στο γραφείο του. Δεν τα είπαν άπαντα. Ο Πολυλάς όταν εξέδωσε, έκανε την πρώτη έκδοση, τα ονομάζει τα ευρισκόμενα. Αυτά που βρήκαμε. Θα υπάρχουν κι άλλα, μακάρι να βρεθούν κι άλλα. Κάνουμε και υπαινιγμό, ρητό, το τέλος του προλόγου του. Δεν βρέθηκαν από τότε. Δεν έχουν βρεθεί. Ο Πολυλάς, και του οφείλουμε πάρα πολλά του Πολυλά, και για τον αφάνταστο μόχθο που κατέβαλε για να τα εκδώσει, αλλά και προπάντων για την επιμονή του να τα εκδώσει. Γιατί φαίνεται δίκαιη αντίδραση. Μα αυτά θα εκδώσουμε, αυτά τα σκόρπια, αυτούς τους στίχους. Εκείνος επέμεινε και τα έβαλε σε κάποια τάξη. Κατήρτισε από τους ελεύθερους πολιορκημένους τρία σχεδιάσματα, αποσπάσματα, παρενέβαλε δικές του σημειώσεις, μετέφρασε ιταλικά σχεδιάσματα που ήταν μόνο σχεδιασμένα στα ιταλικά.